Veselības inspekcija iebilst pret Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa lietošanu. Inspekcija atklājusi vairākas nepilnības un norāda, ka jaunais slimnīcas korpuss vēl nav gatavs drošai lietošanai. Nepilnību novēršana varētu prasīt vairākus mēnešus. Slēdziens ir nosūtīts Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvniekiem. Tā ir pilnsabiedrība ZBRE. Veselības inspekcija ir vienīgā iestāde, kura iebilst pret korpusa nodošanu lietošanā. Par Ventspils augstskolas rektoru ievēlēts Kārlis Krēsliņš. Viņu šovakar ievēlēja Ventspils augstskolas satversmes sapulce. Krēsliņš rektora pienākumus pildīja kopš pagājušā gada jūnija. Tajā laikā no amata atbrīvoja Ventspils domei netīkamo rektori Gitu Rēvaldi. Viņa bija arī viena no pieciem kandidātiem rektora vēlēšanās. Savu kandidatūru viņa pēkšņi atsauca. Pagājušajā nedēļā no gripas miruši vēl divi cilvēki. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra dati. Šajā sezonā no gripas miruši jau trīs cilvēki. Viņiem bijušas sirds asinsvadu, elpceļu, nieru un citas saslimšanas. Aizvadītajā nedēļā slimnīcā ar gripu nogādāti 52 cilvēki. Ārzemēs. Amerikas Savienoto Valstu jaunievēlētajam prezidentam Donaldam Trumpam šodien Ņujorkā bija pirmā preses konference pēc uzvaras vēlēšanās. Tajā viņš atzina, ka Demokrātu partijas e-pastus vēlēšanu kampaņas gaitā uzlauzusi Krievija. Vienlaikus Trumps cer, ka viņam izdosies labi satikt ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Trumps uzsvēra, ka Krievija nekad nav vērsusi spiedienu pret viņu. Preses konferencē Trumps arī pauda, ka būšot lielākais darba vietu veidotājs, kāds jebkad redzēts. Bijusī valsts prezidente Vaira Vīķe Freiberga kļūs par patronesi Vācijas pilsētā Eslingenā gaidāmajiem latviešu dziesmu svētkiem. Tie notiks šovasar jūnijā. Tos rīkos par godu 1947. Gadā notikušajiem latviešu dziesmu svētkiem Eslingenā. Tas bija viens no nozīmīgākajiem pēckara latviešu kultūras dzīves notikumiem trimdā Vācijā. Svētkiem jau pieteikušies vairāki simti dalībnieku no 10 Eiropas valstīm. Pieteikšanās turpinās. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd -7 grādi, mērens dienvidaustrumu vējš. Šonakt Kurzemē gaidāms sniegputenis. No rīta un dienā arī citur Latvijā snigs un putinās. Kurzemes rietumos rīt līs. Dienvidu vējš kļūs stiprāks. Kurzemē un Vidzemē pie jūras līdz pat 20 metriem sekundē. Dienā vējš pierims. Gaisa temperatūra naktī -5, -10 grādi, dienā līdz -2, -6 grādiem, Kurzemē temperatūra no -1 līdz +4 grādiem.